Věřím, že fantazie je silnější než vědění. To je jenom začátek citátu mého dnešního hosta. Je to americký spisovatel Robert Fulghum. A když se bavíme o fantazii, kde jinde by takový člověk měl bydlet než v Praze uprostřed města, a to přímo na lodi, kde právě točíme náš rozhovor. Můžete mi říci, který okamžik své kariéry jste se stal česko-americkým nebo americko-českým spisovatelem?
Well, I grew up in Texas. Vyrostl jsem v Texasu na ranči a nedaleko od nás byla tři města, do kterých se na konci 19. století přistěhovali lidé z Československa. Je to na západě Texasu. A my jsme tam s rodinou o víkendech docela často jezdívali, kupovali jsme si koláče, klobásy, chleba a naučil jsem se tam tancovat polku. Zvládám většinu základních českých lidových tanců. Takže když jsem se potom dostal sem do České republiky, tak jsem si říkal, vy tady tančíte jako u nás v Texasu. Znal jsem samozřejmě jídlo, ale na jedné autogramiádě za mnou přišla jedna hodně stará paní a říkala mi, že věří v reinkarnaci. A říkala, že v minulém životě jsem určitě byl Čech. Potom říkala, že v příštím životě budu taky Čech. A mezi tím prostě jen čekám.
Tohle je špatná zpráva nebo dobrá zpráva?
Jednoznačně je to dobrá zpráva. Jednoznačně dobrá zpráva. Já jsem svým zvláštním způsobem Čechem. Vy to asi nevíte, ale Jara Zimmerman byl v Americe. A když byl v Americe, tak se setkal s mojí babičkou. A oni spolu měli velmi krátký poměr. A já jsem vlastně nemanželským vnukem Jary Zimmermana. Takže jak víc bych mohl být Čechem? No a když tohle říkám lidem, tak všichni si říkají, no, jsi jeden z nás. A v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o Jarovi Zimmermanovi, tak jsem si řekl, Češi jsou blázni, ale přesně blázni tím správným způsobem, který já mám rád. Takže tady se opravdu cítím jako doma. Musím říct, že vaše povaha je opravdu úžasná, protože já vidím často temnou stránku života. Obávám se toho. Vím, že jediná možnost, jak přežít, je smát se, dělat si z toho legraci, vidět prostě tu komediální stránku. Historie téhle země samozřejmě je také v tom kontrastu těch špatných a lepších okamžiků. Lidé se snažili hledat to pozitivní a v tomhle já vám tady opravdu rozumím.
Je to asi 2 roky, co vyšel váš Upravář osudu, první kniha, teď vyšla druhá kniha.
Už je to skoro hotové.
Vy víte, jak to dopadne, když má být třetí kniha?
No, je to takový problém. Když jsem napsal tu první knihu, tak jsem hned nepřemýšlel nad druhou nebo nad třetí. Ale když jsem ji dopsal, tak jsem si říkal, no, docela by mě zajímalo, co se s těmi lidmi bude dít dál. Já samozřejmě vytvářím příběhy a mě tahle otázka vždycky zajímá. Takže jsem napsal druhou knihu. A jakmile jsem dopisoval tu, tak jsem si říkal, a je, tak ta třetí je taky docela nevyhnutelná a budu muset napsat i tu třetí. Vydavatelé se mě ptali potom, jestli bude 4., 5., 6. A já jsem jim na to odpověděl, že ty první 3 bylo nevyhnutelné. No a není vyloučené, že se napíšou další, takže nevím, jestli přijde další.
Já se ptám na to, jestli víte, jak celý ten příběh už skončí.
Ano, to vím. Nicméně nevím, jestli vůbec chci, aby to nějakým způsobem končilo. Teď zrovna dopisuju poslední kapitoly a nechci se mi říct, nevím zatím, jestli to bude hotovo. To mě právě na psaní baví.
Já jsem čtenářkou vašich knih. Je tady Upravář osudu, známá hospoda. A já to čtu tak, jako kdybyste si vy přál být tím opravářem, tím chlapem, který ty osudy opravuje.
Ano, já bych strašně rád měl takovou hospodu. Víte, že v Praze je muž, kterého napadlo dát piana do ulic. A já jsem mu chtěl říct, proč si neotevřeš takovouhle hospodu, která by se jmenovala U 9 draků a 1 ovce, a tam bychom to společně mohli nějakým způsobem roztočit. A možná, že znáte americký televizní pořad Na zdraví, ten běžel nakonec 9 sezon a stalo se tam toho samozřejmě hodně za těch 9 let a ono je to velice podobné k tomu, co se děje U 9 draků a 1 ovce, kolik vlastně takových knížek z takové hospody můžu napsat.
Takže ta hospoda fakticky neexistuje.
Ne, jenom u mě v hlavě.
Je to jiné? jiné ty věci, které probírají upiva Češi a které probírají Američané?
Myslím, že ne. Lidi jsou všude stejní. My dneska žijeme v takovém světě, kdy každý den, když si chci přečíst, co se děje v Praze, otevřu počítač a můžu si to snadno najít.
Máte nějaký bloček, sešitek, kam si zapisujete, ať už o lidech, o městech?
Ano, mám ho sebou, snažím se ho pořád nosit. Vždycky mám něco u sebe, abych si to tam mohl zapsat.
Co byla poslední věc, kterou jste si zapsal?
Zrovna včera jsem byl v Liberci a přišel za mnou muž a řekl, že by si ke mně chtěl přičichnout. Naklonil se, dal svůj nos k mojí tváři a řekl, voníte nádherně. A já jsem si říkal, co je na tom špatného, třeba bychom se měli očichávat častěji, já nevím. Ale teď už jsem si zapsal tedy do diáře, že znám muže, který rád čichá k dalším lidem.
Možná ty věci se vám dějí proto, že lidé si umí představit, že přijímáte všechny druhy podivností.
Ano, asi ano.
Takže je přitahujete.
Ano, asi je to tak.
Jaká byla ta nejdivnější věc, která se vám v České republice stala?
Příběhů mám hodně. V České republice příběhů je k dispozici opravdu hodně. A hodně jich je k dispozici, když jezdíte tramvají. Ne v autobuse, protože tam lidi sedí, a ne v metru, protože tam jsou všichni namačkaní. Ale v tramvaji tam je prostor. Teď říkám příběh, který začal už před 2 lety, když jsem jel vlakem z Prahy do Olomouce. Byla tam skupina dětí s učitelkou a jeli na výlet. A byla tam taková malá holčička, která byla opravdu velmi živá. Přišla za mnou a říkala, já jsem viděla vaši fotku v novinách, a říkala to anglicky.
What do you do?
Co děláte? A já jsem se na ní podíval a říkal jsem si, ta bude mít smysl pro humor. Takže jsem jí řekl, slib mi, že to nikomu neřekneš. Jsem profesionální bankovní lupič. Měla z toho obrovskou radost a ptala se mě, kam jedeš. A já jsem říkal, do Olomouce. A ptala se mě, co tam budu dělat. No, já jsem říkal, no jedu vykrást banku. Samozřejmě, v bance jsou všechny peníze. A ona říkala, malý moment, hned se vrátím, šla si promluvit s paní učitelkou. Holčička se ke mně vrátila a ptala se mě, můžu jet s vámi? A já jsem říkal, umíš řídit auto? Ne, ale umím utíkat opravdu rychle. A já jsem říkal, ne, potřebuju někoho, kdo řídí auto, kdo mi pomůže ujet. Příštího dne jsem v Olomouci ráno si šel pro kávu a slyšel jsem za sebou hlas, pane Fulžume, byla tam mladá žena, utíkala za mnou a říkala, já jsem tam včera večer byla, když jste mluvil o tomhle příběhu s malou holčičkou a já mám auto. No a to pořád není konec téhle historky, protože příští den jsem byl v Kutné Hoře, říkal jsem přesně to, co jsem zatím řekl tady. Přišel za mnou takový vážený pán, který měl na sobě oblek, kravatu a říkal, pokud chcete vykrást banku tady v Kutné Hoře, tak potřebujete jenom mě. A já jsem říkal, proč? A on říkal, já jsem totiž ředitel banky. Já mám klíče. Tuhle historku jsem říkal od té doby každý den a pokaždé jsem měl nějakou zajímavou reakci. Byl tam jeden pán, který říkal, moje maminka vždycky chtěla vykrást banku. A já jsem si říkal, to už není možné, tady už to musí končit, chci to napsat dál. Ale před 14 dny jsem byl doma v Moabu, kde hodně lidí jezdí na horských kolech. Byli tam 2 mladíci a mladá žena přišli za mnou. Já žiju 25 mil od města. A oni říkali, jste pan Fulgem? A já jsem říkal, ano, máte auto? Ano. No, my jsme tady proto, abychom vykradli banku. A já jsem říkal, kdo jste? A oni říkali, my jsme Češi z Olomouce. Takže vidíte, že ta historka prostě pokračuje dál a dál.
And when I go to Olymok this time, I want to find out if that little girl is there.
Chci zkusit najít tu malou holčičku, protože bude o dva roky starší, a chci zjistit, co ona tenkrát řekla doma mamince, když se jí maminka zeptala, co si dneska dělala ve škole. A ona musela říct, já jsem bohužel nemohla se účastnit na vyloupování banky, protože neumím řídit.
Ten příběh, který jste zmínil, mohl by se stát taky v Americe, nebo myslíte, že to je ryze české specifikum? Tak jako vy jste český spisovatel.
Myslím, že je to trošku jiné. My nemáme samozřejmě tramvaje. Žiju ve městě, které má 5000 obyvatel. Tady máte 10 milionů Čechů, takže je to samozřejmě úplně něco jiného. Atmosféra je úplně odlišná. Nevím, jak tohle říct, ale já jsem se účastnil tančení tanga a chtěl jsem potom se účastnit taky výstavy související s tangem, ale bohužel moje partnerka si toho dne poranila kotník. Takže já jsem šel po hlavní ulici a říkal jsem si, co budu dělat, a podíval jsem se do výlohy. A tam byl orangutan, velká orangutánka, měla na sobě šaty. Mám fotku v telefonu, potom vám ji můžu ukázat. Je mi jasné, že ona určitě umí tancovat. Takže jsem ji koupil, říkám jí Louise, a já jsem jí vzal sebou a vysvětloval jsem, že moje partnerka si poranila nohu, ale přivedl jsem si Louise a ona je nejlepší tanečnice. Prostě nevěřili byste, jak se nechá vést. Tančili jsme s Louise a všichni samozřejmě z toho byli šílení, a na konci večera muži, ženy, všichni tančili s Louise. Všichni se ptali, kde je Louise, tamhle tancuje Louise. No a jednoho večera, asi jsem toho moc vypil a ztratil jsem Louise, vrátil jsem se zpátky a ptal jsem se, neviděli jste ji? A oni říkali, jo, šla domů s barmanem. Tohle vám říkám z toho důvodu, abyste věděli, že mám vycpanou orangutánku a když chodím po městě, tak ji beru sebou. Dávám si ji sebou třeba do košíku v obchodech. A pokud jdete do supermarketu nakupovat, tak si říkáte, chci tohle, chci tamto, prostě nedíváte se na další lidi, vůbec jim nevěnujete pozornost tomu, kdo tam je, prostě si koupíte ty věci, co potřebujete. Ale když okolo vás jde někdo, kdo má v košíku vycpaného orangutána, který má na sobě šaty, tak s ním začnete mluvit. Potkal jsem třeba Itala, který se mě ptal, jestli má na sobě spodní prádlo. Já jsem říkal, ne, tam se dívat nebudeme, nevím, jestli má na sobě spodní prádlo. Takže někdy si řeknete, že je to prostě trochu zvláštní, že nějaký starý muž může chodit s vycpaným orangutanem po městě, ale ne, není to tak. Je to věc, která lidi rozesmívá a nutí je s vámi chtít mluvit. Co je na tom zvláštního?
Pane Fulgiume, pojďme se bavit o přístupu k Bohu, o tom, jaký vy máte přístup k Bohu. Nějaké ty myšlenky, které jste naznačil v knize, jsou mi velmi blízké a strašně mě zajímá, jak Boha vidíte, jestli vidíte specifickou postavu, jak ho vnímáte a jaké kvality by měl být Bůh, s kterým chcete komunikovat a kterému chcete naslouchat.
Samo slovo Bůh je slovo, které my nějakým způsobem klademe na vesmír, abychom mu dali smysl, abychom dali smysl světu, který je okolo nás. A nevím, jestli je horší si říkat, že jsme ve vesmíru sami, že tu není žádná jiná planeta se životem, že jsme tady jedna malá modrá kulička uprostřed všeho, a nebo když si říkáme, že tu jsou tisíce, miliony dalších vesmírů. A pokud to tak je, pokud je Bůh, tedy nějaká osoba jako my, tak toho má opravdu hodně na práci a těžko vám může pomáhat třeba s tím, abyste si domluvili rande nebo získali práci, kterou chcete. Takže lidé přemýšlejí nad Bohem většinou velice místně, velice osobně. Pro mě, ať už to znamená cokoliv, tak je to mnohem víc spíš nějaká idea, nápad. Ale já velmi často říkám, že nevěřím v takového Boha, ale věřím v lidi, kteří věří v takového Boha. A takových lidí vidím hodně. A vidím, že tihle lidé dělají spoustu dobrých věcí. Takže věřím v lidi, kteří věří v Boha. A někdy se trošku bojím, že pokud já bych nevěřil v Boha, věří vůbec v Bůh ve mně? Ale tohle slovo je, myslím, velmi zajímavé. Všechno to vlastně ukazuje, jak každý člověk se vyrovnává nějakým způsobem s tajemnem. Například moje hospodyně mluví, pravdu rozmlouvá nahlas s Bohem.
A vy slyšíte, o čem si povídají?
Ano, já ji slyším, jak s ním mluví. Já jsem třeba ve vedlejším pokoji, snažím se je nevyrušovat, nepřerušovat, ale zeptám se, mluvila jste zase s Bohem? A ona říká, ano, poslouchá, no jo, poslouchá. A ona je úžasná žena, takže já věřím v ní a ona věří v Boha.
Takže vy s Bohem nikdy nemluvíte?
Ne, já ne. Bůh není osoba, je to koncept. Ale ona s ním mluví. A já jsem říkal, pokud mluvíš s Bohem a on dokáže ovlivnit všechno, tak proč tě každý měsíc nenechá vyhrát v loterii? Proč ti nepomůže koupit nějaké akcie, které půjdou nahoru, nebo vsadit na vítězného koně? A ona říkala, že tohle nedělá, takhle to nefunguje.
Bylo to zábavné, když jste byl pastorem? Protože některé ty vaše povídky, když pohřbíváte z letadla, jsou fakt vtipné.
Když jste pastorem, nebo jste právník, nebo lékař, nebo učitel, tak se vlastně dostáváte, dá se říct, do zákulisí lidských životů. Takže víte věci, které nejsou veřejné. A já potom dokážu být soucitnější s lidmi. Vím, že každý má nějaké bolesti, vím, že každý v minulosti chyboval, každý má nějaké sny. Takže já potom dokážu mnohem lépe cítit soucit s lidmi, protože jsem byl učitel, byl jsem pastor, teď jsem spisovatel. A je to velké privilegium, teď můžu přijít za nějakým člověkem a říct, já píšu, řekni mi něco o svém životě. A lidi vám to řeknou. Když jsem sem jel, tak na letišti jsem viděl muže, který tam opravoval eskalátor. A já vůbec nevím, jak eskalátory fungují, tak jsem šel za ním, sedl jsem si k němu a řekl jsem mu, že bych chtěl se něco dozvědět o eskalátorech. Řekl jsem, že jsem spisovatel a on mi prostě vysvětlil úplně všechno, co o nich věděl.
Když se vrátím k vaší poslední novele, tedy k Opraváři osudu, tak tam najdu dvě postavy. Vždycky je tam tajemná žena a moudrý řek. A když se podívám na vaše první povídky mnoho let zpátky, tak je tam vždycky najdu. Vždycky je tam řek a vždycky je tam tajemná žena. Proč zrovna oni?
Když se dostaneme úplně na začátek dramatu, tak se dostaneme do řecké literatury a vidíme, že tam jsou prostě určité postavy, které se objevují zas a znovu. Máme evropské divadlo, máme anglické divadlo. A prostě existuje jen určitý počet profesí. Máme tam vždycky někoho moudrého, někoho zlého. A tím se vlastně můžeme vrátit až úplně na začátek k Adamovi a k Evě a k Hadovi. A Bůh řekl, nejeste jablko. Jenže had řekl, poslouchejte, když si kousnete jablka, tak to bude mnohem větší zábava. Měli potom spolu dvě děti, jedno zabilo to druhé. Tohle jsou prostě příběhy, které jsou strašně staré. Zas tak moc se toho ostatně nemění. Takže ve svých knihách já tam chci mít tu temnou stránku, ale chci tam samozřejmě mít tu pozitivní stránku. Chci tam mít strach, chci tam mít radost. Chci, aby tam bylo všechno v jedné knize a snažit se to tam všechno nacpat je velká zábava.
Líbí se mi váš řek. A líbí se mi paní Stříbrná.
Madame Silver.
Pardon, Madame Stříbrná. Kolik toho víte o kartách?
Vím toho hodně o kouzlech. Četl jsem toho hodně o spiritualismu. Protože my se domníváme, že žijeme v racionálním světě. Ale když mluvíte s lidmi, tak hodně lidí věří ve víly, v duchy, věří na zombies, věří v to, že můžou mluvit s Bohem, že Bůh mluví s nimi a k ním. A všechno je to mnohem složitější. A právě o tom píšu, jak to celkově vypadá, jak i racionální lidé můžou věřit velmi neracionálním věcem.
V Opraváři osudu se mi líbí ten moment, kdy Madame Stříbrná a Moudrý řek sedí proti sobě a ukazují si navzájem svoje karty. Ale stejně, karty v rukou kněze, to je trošku zvláštní, není?
No, když vyrůstal, tak jeho bratr, jeho starší bratr, byl kouzelníkem. Říká se to tam a ten ho to naučil. On to využíval spíš jako meditaci, ale když přišel na to, že je v tom dobrý, tak říkal Madame Silver, to, co já dělám s kartami, je, že se snažím lidi bavit. To, co ty děláš s kartami, je, že je používáš k tomu osvícení. A to je samozřejmě velmi rozdílné. No a ona říká, když ty to používáš jako kněz, tak jaká otázka to vlastně? A já si nejsem jistý.
Tell me something about your worries.
My worries?
Yeah. Čeho se bojím?
Protože vy píšete o krásných věcech a o dobrých věcech a já vlastně nevím, čeho se bojíte.
I worry about people who do not respect
Bojím se lidí, kteří nerespektují vzdělání a znalosti. Myslí si, že je to něco umělého, něco, co neexistuje a proto volí hloupé lidi, kteří potom vedou jejich země. My jsme si v Americe zvolili Trumpa, v Británii si zvolili Borise Johnsona, tady máte Babiše. My jsme přeci zvolili kdysi i Hitlera. Adolf Hitler byl zvolený. A toho já se bojím. Bojím se toho, že lidé dělají hloupé věci, že nepřemýšlejí, protože to způsobuje víc problémů než cokoliv jiného.
Co byste ještě rád stihl?
Já už necestuju, abych viděl nějaké věci. Já se chci jenom něco naučit. Takže například si chci umět vyrobit svoje boty. Chci jít za nějakým šéfcem.
Tady je vynikající švec přímo za rohem.
Ano, ale oni dělají skutečné boty. A já bych chtěl boty pro radost. Chci si udělat klaunské boty. Já už vím, kdo je vyrábí, jenom jsem se tam ještě nedostal. A potom chci udělat knihu. Chci si vyrobit papír, chci si vyrobit obálku, chci si tu knížku svázat, potom chci vyrobit inkoust a pero a napsat tu knihu. Chci, aby vznikla kniha, na které já jsem se účastnil úplně ve všech aspektech od začátku až na konec. Musím se tedy naučit vázat knihu, musím se naučit vyrábět papír, příští rok na tom začnu pracovat. A potom jsou například malby, obrazy, které bych moc chtěl vidět a většina z nich je v soukromých sbírkách. Například má moc rád Moneta a on například nakreslil 9 obrazů na vlakovém nádraží, kde je pára, světlo, úžasné obrazy. Já jsem jich viděl 6, které jsou v muzeích, ale 3 jsou v soukromých sbírkách. Jedno je v Japonsku, jeden je ve Švýcarsku, ten třetí ani nevím přesně, kde je, ale já bych je chtěl vidět všechny. Takže mám spoustu takovýchhle věcí, které bych chtěl stihnout. Ale hlavně se chci učit. Chci se učit něco specifického. Chci prostě vyzkoušet ještě spoustu věcí.
Měl jste někdy starost o to, jak se uživíte? Jestli budete mít dost peněz na to, abyste mohl cestovat, poznávat a právě sbírat příběhy?
No, když jste profesionální bankovní lupič, tak to pro vás není problém. Já jsem byl velmi chudý, když jsem byl mladý, pokud jde o peníze, ale nikdy jsem nebyl chudý, pokud jde o dobrou náladu. Když mi lidé říkají, jaké to je být teď bohatý, tak já říkám, já jsem vždycky byl bohatý. Já se opravdu cítím bohatý hlavně tím, jak přemýšlím. Když lidé říkají, jaký má život smysl, no žádný. My jsme všichni svobodní a můžeme svým životům dát nějaký význam. My jsme těmi, kdo nemají na něco čekat, až k vám přijde. To je to nejlepší. Není to nikde něco schovaného. Když jsem tady byl naposledy, tak jsem byl na jednom tom takovém velkém náměstí s kostelem.
Staroměstské náměstí?
A bylo tam 5 mladých žen, které zpívaly písničky. A já jsem si uvědomil, že zpívaly anglicky. Byly to mormonky, byly to misionářky ze Spojených států. Já jsem šel za nimi a jedna z nich mi říkala, našel jsi Boha? A já jsem říkal, on se Bůh ztratil? A ona říkala, ne, našel jsi Ježíše? A já říkám, on se taky ztratil? No a ona se rozlobila, odešla ode mě pryč a už se mnou nechtěli bavit.
V dopoledním radiožurnálu jste poslouchali rozhovor s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem. Do češtiny nám simultánně tlumočil Karel Janů. Přeju hezký den, ať se vám dnes daří.